kuyadanisa kakhulu ukubona inani ngendlela eliphakama ngayo njalo kusizisa ubuhlungu sibili lathi sinje sethukile ukuthi kade bekungani kudedile nje kobulawayo kodwa sokumane kwaqonga and besithi kuzehla kodwa kuyakhwela kuyaphezulu.
Njengabosodolobho libona ngani kuyini okwenza umkhuhlane lo umemetheke ngalindlela kobulawayo?
Okokuqala, imbangela ingaba kuyukuthi abantu bakobulawayo basukumela phezulu ukuyathestwa bese bebanjwa ngoba ungakhangela abanye yilabo okuthiwa ngamanani ngabangela ama-symptoms. Yikho okutshengisa ukuthi mhlawumbe basukumela phezulu besiyakhangela lowo mkhuhlane bengezingane abezwa kuhle. Kodwa njalo elinye imbangela yokuthi abantu bakobulawayo ngabantu abaphandayo, bayaziphandela, baphila ngokuphanda, baphila ngokusebenza nzima, hatshi abalutshwane abaqhatshwe ngokupheleleyo, abaningi abantu abazisebenzayo. So khonapho ekuthengeni lekuthengiselaneni lekuhambeni lakubozubukho lapho kugcwala khona yikho okumemetheka khona lo mkhuhlane, yikho lapho ethi lohlupho khona.
Yisiphi isixwayiso ongathanda ukusitshiyela uZulu?
Sikhuthaza abantu bakobulawayo ukubana belandele lezi zixwayiso. Kabagcine i-social distancing, bezame ukusebenzisa ama-mask, be-avoide ukuhlangana lapho abantu abaningi khona. Siyazi abantu bayahamba ezililweni besiyakhalela izihlobo zabo, akabananzelele lapho ekuhambeni. Njalo siyakwazi abantu bayahamba ezibhedlela ukuyabona izihlobo, abantu kabananzelele bezivikele. Kodwa kukhanya uzadlula masinyane nje lo mkhuhlane. Asibekezeleni bantu bakithi, kusebusuku seliyophuma ilanga, sibuyele empilweni yethu yakudala.